Ксёнц Ламбардзі развеяў чуткі аб нейкіх дадатковых прычынах адмовы Бенедыкта XVI ад пасаду святого Пятра. Адзіная прычына – гэта абставіны сучаснага свету, які адзначаецца хуткасцю і колькасцю падзей і праблем, і таму патрабуюць сіл, якіх, па словах самога папы, у яго не хапае. Прадстаўнік святого пасаду адзначыў, што сітуацыя, хоць і выключная, дакладна прапісана ў кананічным праве, якое і будзе падставай для далейшых дзеянняў. Ксёнц Ламбардзі адзначыў, што не цяжкасці былі падставай да зыходу папы. Ён нагадаў словы інтэрв'ю тады яшчэ кардынала Йозефа Рацынгера журналісту Петру Зеевальду. Калі папа, кіруючыся яснай свядомасцю, разумее, што не ў стане фізічна, разумова і духовна выконваць задачы, ускладзеныя на яго, то ён мае права ў некаторых выпадках нават абавязак падаць у адстаўку.